Assalomu alaykum. Xudovand insoniyatni oilaga birlashtirdi. Shu oila ichida farzandlar ulg'ayadi va vaqti kelib, o'zlariga tegishli merosni oladilar. Ota-onalar ularga nimani meros qilib qoldirishini hali tirikliklarida yo'q hal qilishlari kerak. Meros bu faqat moddiy boylik emas. Bu ota-onaning farzandga bergan yaxshi tarbiyasi hamdir. Ota-ona o'z farzandiga yaxshi tarbiya bera olsa, hayotda yashashdan maqsad boylik orttirish va mulkulchilikda yashash emasligini tushuntirib bera olsa, bunday farzand Xudovandning ko'zini quvontiradi. Bugun oilaviy meros haqida emas, Xudovandning o'z farzandlariga bergan merosi haqida suhbatlashamiz. Bu qanday meros ekan deysizmi? Unday bo'lsa, suhbatimizni oxirigacha tinglang.
Siz Xudovandning oila a'zosi bo'lish uchun yaratilgansiz. Xudovand o'z oilasi bo'lishini xohlaydi. Siz esa uning bir a'zosisiz. Bu Xudovandning hayotingiz uchun ikkinchi rejasi. Birinchi reja sizga najot berish edi. Bu ikki rejani ham Xudovand hali siz dunyoga kelmasingizdan oldin, aynan siz uchun tayyorlagan edi. Uning oilasi dunyoga kelib bir nechta sovg'alarga ega bo'lasiz. Oila nomiga, oila mehriga, imtiyozlarga va nihoyat merosga. Muqaddas kalom har birimizga shunday deydi. O'g'il bo'lgani uchun Xudo Iso Masih sharofati bilan seni voris deb ham qabul qilgan. Muqaddas kalomning yana bir joyida meros so'zi kengroq tushuntirib berilgan. Egamning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi.
Xudovandning farzandlari sifatida biz uning oilasidagi hamma narsaga sherikmiz. Bu dunyoda bizga o'zining cheksiz inoyatini, muruvvati, cheksiz ulug'vorlik, donoligi, cheksiz sabri va shafqatini meros qilib bergan. Xudovand bizga nisbatan mana shunday munosabatda va vaqti kelib mana shu sifatlar bizda bo'lishi uchun harakat qilyapti. Masihning shogirdi Pavlus ham dastlab Xudovandning oilasiga kirib, qanday imtiyozlarga ega bo'lganini bilmagan. Keyinroq buni tushunib yetgach, birodarlarga shunday degan edi. Uning o'zi sizlarning ko'ngil ko'zlaringizni yorug' qilsin, toki u sizlarni naqadar ulug' bir umidga chorlaganini bilib olinglar. O'z azizlarini qanchalik boy va ulug'vor bir merosga sazovor qilganini qadrlanglar.
Xudovand oilasiga qabul qilinish bilan siz o'zingiz kutmagan va yaxshi anglab yetmagan imtiyozlarga va merosga ega bo'lasiz. Birinchidan, siz Xudovand bilan birga bir umrga bo'lasiz. Ikkinchidan, hayotingiz davomida Masihga o'xshash bo'lib o'zgarasiz. Uchinchidan, og'riq, o'lim va azob chekishlar siz uchun o'z ma'nosini yo'qotadi. To'rtinchidan, Xudovandga xizmatiga kerakli inson bo'lasiz. Beshinchidan, Masihning ulug'vorligiga sherik bo'lasiz. Qanday ajoyib meros! Bu siz tasavvur qilganingizdan ham ortiqroq. Moddiy meros haqida o'ylagan edingizmi? Moddiy meros sizga ko'p shodlik olib kelmaydi. Moddiy meros sizga boqiy dunyodagi yaxshi hayotingizni ta'minlamaydi. Yuqorida biz aytgan meros esa sizga bu dunyoda ham, u dunyoda ham asqotadi. Qadrdon tinglovchi, Xudovand haqida, Iso Masih va yana ko'p narsalar haqida bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. U yerdan siz o'z qarashlaringizni kengaytirasiz.